الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, neka salavat i salam na Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i čestite ashabe. Nastavljamo sa govorom na temu životopisa sire Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ciklusa koji smo nazvali Rahmetul lil alamin, milost svim svjetovima, ono što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme uistinu jeste bio, milost svim svjetovima, pa smo na prvim predavanjima spominjali da je objava data po njemu ljudima, milost ljudima, njegov sunnet je uputa, milost ljudima, njegovo bivanje uzorom, primjerom, kalupom nama, uputa njegova je milost svjetovima, svaki njegov hadis, svaka njegova pouka je milost svjetovima, osvajanja njegova, čak osvajanja ili kažnjavanja njegovih protivnika su bila milost. Zato što je čak i kažnjavanje od strane muslimana, od ispravnih, pravednih muslimana, islamskih vojski, islamskih namjesnika, halifa, a pogotovo ashaba i poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, njihovo osvajanje i kažnjavanje, pa makar i nametanje islama tim područjima, ne pojedincima, ljudima, što je zabranjeno činiti, tjerati ljude da silom uđu u islam, ali nametanje islama i šerijata da vlada određenim osvojenim područjima je milost stvorenjima. Milost ribama u vodi, milost pticama na grani. Milost islam je generalno milost svemu stvorenom. Samo što nevjernici to neće ili ne mogu da razumiju. Pa kažem, serijal predavanja smo nazvali Milost svjetovima, a posebno naglašavam da nam je cilj i da nam je metod u ovim predavanjima detaljno obrađivati svako pitanje do koga dođemo, na koje naiđemo i zadržavati se na škakljivim, diskutabilnim, zbunjujućim stvarima koje zaista postoje kroz neke rivajete, kroz neka shvatanja, kroz neke predaje, kroz uvrežena mišljenja, kroz adete ljudi koje se suprotstavljaju sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i slično. Dakle, da se otkloni svaka šubha i da se odgovori na svaku moguću, inšallahu ta'ala, na koju naiđemo, koju uvidimo i na koju smo u stanju odgovoriti zabludu ili šubhu ili klevetu i potvoru na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uglavnom, mi smo došli do kraja govora o ashabima koji su prihvatali islam po imenice u toku prve dvije ili tri ili četiri, a najvjerovatnije tri godine dave koju smo nazvali privatnom, jer nije bila tajna, bila je selektivna, privatna, oprezna, ali ipak ciljana na pojedince i nimalo tajna, već i tekako aktivno se radilo i pozivalo. I izdali smo neke od dokaza za takav stav, za takvo mišljenje i za takvo nazivanje ovog perioda, privatna dava prije nego li tajna dava. I spomenuli smo, kažem, imena pojedinaca koji su prihvatali islam, grupa po grupa ili pojedinac po pojedinac, i spominjali smo neke od anegdota, događaja, priča vezane za prihvatanje islama nekih od njih, a neke smo samo imenom spomenuli. I neće biti suvišno, još jednom ću spomenuti imena svih njih i da tako zaokružimo i bližimo se govoru o javnom pozivu u islam. Pa kažem da je, naravno, kao što znamo, nakon Vareqa ibn Neufela i nakon Hadidža radijallahu anha, da su primila islam trojica ljudi, oko čijeg redosljeda se učenjaci razilaze, ali inšallahu ta'ala da je ispravnije mišljenje da su to redosljedom Ali ibn Abi Talib, potom Zaid ibn Harithe, a onda Ebu Bekr Siddiq radijallahu anhum. Tu moramo imati u vidu i kćeri poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a to su Zainab, Ruqayya, Umu Kulthum i Fatima radijallahu anhum. Nakon toga islam su primili, i to Ebu Bekrovom davom govorili smo, petorica sljedećih ljudi od one desetorice kojima je obećan džennet kasnije, rečimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, objavom Allaha njemu. Od te desetorice već u islamu sada imamo, dakle, Aliju i Ebu Bekra, i onda Ebu Bekrovom davom, njegovim pozivom, primio islam Osman ibn Afan, Sa'd ibn Abi Waqas, Talha ibn Ubejdullah, Zubair ibn Awam i Abdurrahman ibn Auf. Odmah sutradan nakon što je Ebu Bekr primio islam, imamo sedmoricu kojima obećan džennet već u islamu, a samo dan nakon toga islam primaju Ebu Ubejde ibn al-đarrah, potom Sa'id ibn Zaid, i to je već devetorica od onih kojima obećan džennet, i fali nam samo Omer, za koga smo rekli da će malo da odocni sa prihvatanjem islama, da okasni. Potom prima islam Ebu Seleme, Uthman ibn Mez'un i Al-Arqam ibn Abil Arqam. Također žena Ebu Seleme, Umu Seleme, žena Saida ibn Zejda, Fatima bint al-Khattab i odmah nakon njih Esma, kćerka Ebu Bekra, Habab ibn al-Eret, a onda u istoj ili sljedećoj grupi Bilal ibn Rebah, Amr ibn Abese, Abdullah ibn Džahš sa njegovim bratom Ebu Ahmedom i Ubejdullahom ibn Džahšom ubrzo, potom Džafer ibn Ebi Talib, Fatima bint Esed, majka Alijeva, odnosno žena Ebu Taliba, potom Umu Ejmen Bereka, crna robinja, sluškinja kasnije poslanika sallallahu alejhi ve selleme, njegova dadilja iz djetinjstva, a potom su spomenuli prihvatnje islama od strane Amar ibn Jasira, njegovog oca Jasira i majke Sumeje, potom Suhejba ibn Sinana, zvanog Errumi, potom Halid ibn Sa'ida ibn al-Asa, Umair ibn Abi Waqasa, brata Sa'da ibn Waqasa, Amir ibn Fuhayra, oslobođenog roba Ebu Bekra, Ebu Huzejfe i njegovog oslobođenog roba Salima, Mevla Ebu Huzejfe, i onda smo spomenuli Mus'ab ibn Umaira, njegovu ženu, Hamnu bin Džahš, potom Sa'idovu sestru, Sa'id ibn Zejda, Atiku bin Zejd ibn Amr, i onda spomenuli imenom još neke, Mas'uda ibn Qarija, Salit ibn Amr i njegov brat Hatib, Ijaš ibn Abi Rabi'a, Huneis ibn Huzafe, koji će kasnije oženiti Hafsu, kćerku Omer ibn Khattaba, koja će kasnije, kad ostane udovica, udati za poslanika, sallam, potom Hatib ibn Harith sa ženom, brat njegov Khattab sa ženom i njihov brat Ma'mer, potom Saib, sin Osman ibn Mez'una, Muttalib ibn Ezher sa svojom ženom, Nu'aym ibn Abdullah, Hatib ibn Amr bin Abdushems, Waqid ibn Abdullah, Khalid ibn Bukeir i njegova braća Amir, Aqil i Ijaš. Možda sam nekoga propustio spomenuti, ali to je dakle jedna glavnica, jedna velika skupina muslimana, ashab, oni koji su zaista pretekli ostale, odnosno prednjačili u svojim prihvatanju islama. Čovjek musliman ne može da se ne divi ovoj generaciji muslimana, prvoj generaciji muslimana, ashaba i ensarijama, posebno muhađirima, odnosno i medinlijama, oni koji će postati muslimani tek nakon hidžre, a još prije ovima koji su pomogli poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, još u Mekki, da ne kažem pomogli ga, već dijelili sa njim tegobu i gurbetluk i iskušenja u mekanskom periodu, pa posebno od njih one koji su prednjačili, dakle od skupine svih muhađira, odnosno svih mekelija, opet se izdvajaju oni koji su primili islam u prve 2-3 godine. I mi kao muslimani često fantaziramo, često romantično gledamo na to zlatno doba islama, ne samo za vrijeme muhađira u Mekki, prije hidžre u Mekki, već kažem kasnije, čitav to doba prvih muslimana, zlatno doba islama, a danas vidimo da su se nevjernici svih vrsta, svih sorti, svih boja, pod svakom zastavom skupili da unište islam ili da unište svaki trag islama ili onog što na islam podsjeća. I vidimo da mnogi koji se pripisuju islamu danas prave problem islamu i tevhidu. Mnogi koji se pripisuju islamu prave problem islamu ili pozivanjem u islam bez znanja, nekim pretjerivanjem, nekim upućivanjem ljudi na pogrešne stvari, davanjem prednosti stvarima koje nisu prioritet, a da ne govorim o nekim nepromišljenim dijelima, postupcima koje samo štete islamu i muslimanima. I kažem, dok tako sjedimo, maštamo i fantaziramo o povratku snage i slave islama, a to činimo bilo ispijajući kahve sa muslimanima ili slušajući borbene nešide pune zvuka automatskog oružja i sjeva na sablji, hrzanja konja, njištanja konja, ili gledajući filmove ili serije koje govore o ashabima ili o zaista zlatnom dobu islama, dok tako umišljamo i dok tako čežnjivo razmišljamo o tome, ipak moramo da shvatimo da su ti ljudi teoriju primjenjivali u praksi, da su doslovce shvatili i prihvatili, jekinom povjerovali i sproveli sve što se od njih tražilo. Nije to bila tek onako prosto magično, čarobno nešto se desilo i oni odjednom za par godina zavladali nad dobrim dijelom tada poznatog svijeta, da od insana koji je činio ibadet kipu od kamene, od drveta, od hurmi, kipu od hurmi, Omer ibn Khattab, kažu u poznatome hadithu da kad se seti stvari iz džahilijata, dođe mu da se smije, a to je da bi ujutro napravio kip od hurmi, da bi mu se klanio, da bi mu činio ibadet do podne kad bi ogladnio, nakon podne kad bi ogladnio, bi ga pojeo. To je um mušlika. Pa kažem, od takvog, nije to došlo tek tako, da od takvih insana koji su obožavali kipove od kamena, od drveta, čak i od hurmi, da se pretvori čovjek u čovjeka koji je činio ibadat samo jednom jedinom Allahu, jedinom gospodaru. Prosječni, okrutni Arapin koji nije imao poštovanja prema ženama, koji nije imao blagosti prema djeci, koji nije imao milosti prema starcima, odjednom da postane pojedinac koji je bio ponizan, samilostan, sažaljiv, saosjećajan. A to je islam u istinu učinio od njih, od ljudi koji su se davili opojnim pićima, u alkoholu i ostalim opojnim pićima, koji dobar dio svog života nisu ni upamtili, jer su toliko često bili opijeni, da postanu ljudi, trezvenjaci, koji su prezreli sve što im oduzima razum ili im opija razum i što krni njihov intelekt, kojim su odabrani, odlikovani, uzdignuti nad životinjama. Da od pojedinca koji je prezao, koji je zazirao od svega, koji je bio sujeveran, prosječni Arapin, koji je bio sujeveran, koji je prezao i zazirao i strahovo ima neku bojazan od svega, koga bi smjer ptica nad njegovom glavom, jato ptica kad poleti iznad njega i krene ispred njegove glave da leti nebom, ako krene ulijevo, vraćaj se, ako krene udesno, nastavi svojim putem. Smjer kretanja ptica, to praznoverje, ta tajura ili tijera, bi ga odvratilo od odlaska u boj, od odlaska u ženitbu, od odlaska u unosnu trgovinu. Ljudi koji su u praznoverju strahovali od svoje sjenke, od njih je nastala vojska muvehida, koji su se samo Allaha jednog bojali i samo se na njega oslanjali. Od nacije Beduina, koji su živjeli često nomadskim životom, što je nomadski? Nomadskim životom sa stokom, pa dva mjeseca tu, sad više nema trave, nema rastinja, idu dalje i tako, razapinju šatori, nema trajno stanište, nomadski način života. To su bili Beduini najčešće. U nedostatku vode možemo da zamislimo miris, kažem miris, odnosno neprijatni miris njihov. Inače, dole nije bilo vode i nije ni čudo da čovjek ne može da vodi računa mnogo o svojoj higijeni, a stalno sa stokom i stalno u putu i stalno u vrućini i stalno u znoju i stalno u prašini, da se pretvori takva nacija u naciju koja je i pored najveće moguće nestašice vode, da postane nacija koja se kupa, koja uzima abdest, koja se miriše, koja koristi misvak, koja je bila preteča svjetske higijene 18. 19. 20. vijeka. Jer iako su oni jesu promijenili način života, prihvatili islam, shvatili obaveznost higijene, vode i dalje imalo relativno malo ili nimalo. Pustinja je pustinja. Ljudi su promijenili vjeru i način života, ali je pustinja ostala neplodna i bez vode. Ali su oni činili sve da vodu sakupe, da bunare kopaju, da stiču i da se snalaze, da bi bili čisti zbog obreda, zbog čistoće radi ibadeta Allahu, a inače svoje fizičke čistoće. Da od potlačenih Arapa, nekih Arapa potlačenih, u nekim regijama su bili potlačeni, u rubnim predjelima, na sjeveru poluostrava Islama, na sjeveru Arapskog poluostrava, oni su bili pod pritiskom Bizantinaca posebno. Dole u Jemenu, pod pritiskom i najezdom i vlašću Perzijanaca i tako dalje. Ali opet drugi dio, i to veći dio Arapa na Arapskom poluostrovu, nije bio potlačen, ali samo zbog toga što sile tadašnje svjetske nisu bili zainteresovane. Toliko je bilo suše, toliko je bilo neplodno, toliko je bilo nekorisno tu živjeti, to zauzeti, da nije interesovalo Bizantiju, ni Perziju, ni velike sile, ni interesovala Arabija. Samo neki rubni predjeli su bili zauzeti. Pa kažem, Arapi su bili ili potlačeni u rubnim predjelima, ili ostavljeni na miru samo zato što nisu nikome ništa ni značili, sitni i nebitni, da od njih nastanu oni koji će pokoriti Bizantiju i Perziju, koji će osvojiti Šam, Irak, Iran, Horasan, dio Indije, Kine, Misr, čitavu Sjevernu Afriku, pa čak i Endelus, sve do ulaska u Francusku. Kažem, nije bilo odjednom, počeo sam govorio, ali tako, nije bilo odjednom, nije bilo to te tako, ajde, magično, Allah pomoć, da, Allahovo čudo, da, Allahova volja, Allahova pomoć svakako, ali bez sumnje veliki trud, veliki rad, iskrenost još prije toga, upornost i ispunjavanje sebeba. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjeku koji mu je došao, rekao, jesi zavezao devu, svoju kamilu? Rekao, ne, oslonio sam se na Allaha. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sveži svoju devu, pa se osloni na Allaha. Neko će reći, kad zavežem devu, ne do Allah, šta će mi oslanac na Allah, ja sam je zavezao, ne, ti ćeš je zavezat, ona će crknut, bez Allahovog pomoći, ti ćeš je zavezat, doće, neko prekinuće uži, povešće, ukrašće, zaklaće, znači, ipite, kako Allahova pomoć postoji nakon tog vezivanja deve, da se postane hafiz, nije dovoljno da se osloniš na Allah, no, treba da učiš, pa da se onda osloniš na Allah, da se trudiš, da sve od sebe daš, sve sebebe, sve uzroke, sve da ispuniš, a onda se na Allah osloniš. Ali nije to, sve sam uradio, pa što onda oslonac? O, oslonac i tekako. Neko će se truditi, mučiti, hivzati i memorisati i neće uspjeti. Neće mu biti dovoljno njegov trud dok mu Allah u tome ne pomogne. I mnoge druge stvari, za bilo kakav uspjeh u životu, makar i u stvarima koje su sporno, dozvoljene ili nedozvoljene, gdje dolazi opet Allahova pomoć, možda kao iskušenje tebi i tako dalje. U školovanju, u ženitbi, u poslu, u biznisu i svemu slično. Da ne govorimo o borbi na Allahovom putu i slično.
Šta sad, pošto smo mi muslimani, borba na Allahovom putu, najeđe mi, nećemo ni kupiti oružje, mi ćemo se boliti goloruki, trčati na tenkove, ili tako? Zato što je Allah s nama. Mi vjerujemo, oni ne vjeruju, e Allah će sigurno nas pomoći, ne? Ashabi nisu čekali u Medini, nego su krenuli na Bedr i na Uhud i dobro se pripremili. Ono malo što su ponijeli snage, razlog je bilo što ih nije bilo dovoljno ni konjice, ni pješadije, pa je bilo 313 do 15 naspram 1000, odnosno na Uhudu 1000 naspram 3000, u oba slučaja tri puta manje, ne zato što su bili sigurni da će i tako savladati. Ne, nije ih bilo više, nisu mogli već u silu skupiti, ali su uvijek činili sve što su mogli, sve sebe bi ispunili i snagom, i fizičkom pripremom, i vježbanjem, i bacanjem, kao što je poslanik nam preporučio i savjetovao nas da vježbamo svoju djecu i sebe prije toga, i streljaštvu, i jahanju konja, i plivanju, i rvanju, i viteštvu, svake vrste, sve od sebe da uradimo, onda se u Allaha pouzdamo. Pa kažem, nije to bilo tek tako, bio je to proces, bila je to metodologija, da od, kažem tako, neukih, nepismenih ljudi, surovih, često nepažljivih, nedovoljno čak fizički čistih, nedovoljno bistrih i promućurnih, osim onako urođeno promućurnih, ali sa čudnim zaključcima, sa čudnim postupcima, dovoljno što su svoju živu žensku djecu ukopavali i mnoge druge harame i grijehe i gadosti koje su činili i um svoj prljali i svoju fitru, međutim da nastane onakva nacija. Pa kada ta prva generacija, ashabi, jesu najbolja generacija, ali da bi to postali, to što su postali, to što su učinili, oni su bili oni koji su se najprije maksimalno okoristili od druženja sa onim koji je prenio svo to znanje i uputu, sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Prvi razlog i ključ njihovog uspjeha i postanka ono što su postali jeste to da su se okoristili maksimalno od druženja sa njim. Ashabi poslanika sa sredem su se okoristili suhbeta, odnosno druženja sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. A mi se zato i prije naše bojazni i pitanja koliko smo mi u stvari koji se navodno na njih ugledamo, koliko smo mi uopšte iskreni, uporni, marljivi, koliko se trudimo, koliko ih u tome slijedimo, prije nego što se to upitamo, treba još prije toga da se pitamo i da se bojimo koliko smo se mi okoristili sa njegovog vrela. Koliko smo se napojili sa izvora poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su imali poslanika sallallahu alejhi ve sellem uživo pored sebe, pa su se, kaže, maksimalno od njega okoristili. Sve od njega znanja i upute crpili. A ja pitam sebe i vas, sve muslimane, koliko smo se mi okoristili, koliko se okorištavamo sa vrela poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa njegovog izvora znanja i upute. Oni su se okoristili od druženja sa njim, ashabi, ali još i to prenijeli tabiinima. I onda oni tebe i tebe inima s generacije na generaciju, to znanje upute je stiglo do nas. Koliko smo se mi od toga okoristili, šta smo i koliko od toga saznali, šta smo upamtili, šta smo shvatili, razumjeli od toga, šta smo od toga naučili, memorisali, šta smo od toga i koliko zavoljeli i time se uputili, na kraju šta i koliko njegovog sunneta znamo, koliko haditha čovjek musliman prosječni danas zna na bosanskom jeziku da spomene, ali precizno da bude siguran u značenje, da nije izostavio od hadisa koji ima dvije, tri rečenice u sebi, da nije izostavio jednu trećinu, nego da ispriča hadis, da zna možda eventualno ashaba koji ga prenosi i da kaže riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme onako u najpribližnijem prevodu. 2, 3, 5 hadisa, da znaš prenosioca, ashaba, riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i hadisku zbirku u kojoj se taj hadis nalazi. A da ne govorim o pojedincima, koliko ih ima među nama koji znaju 10 hadisa na arapskom. 5 hadisa na arapskom. Ništa više. 5 odabranih po tvom meraku i izboru. Često čujemo da je Kur'an uputa i da je on, reći ću, i udžbenik i priručnik. I svakodnevno i gradivo i štivo. Međutim, i pored toga, kažem, za ispravno razumijevanje Kur'ana zaista je potrebno poznavanje kur'anskog konteksta. Ne može prosječni čovjek koji vrlo, vrlo malo znao islamu inače, koji nikada nije bio na hudbama, koji nije bio na predavanjima, koji nije pročitao nijednu islamsku knjigu, tvrdim da ne može jedan dio kuranskog teksta nikako da shvati. Naravno, Allah nije otežao i nije učinio da njegova objava bude nejasna i da za nju bude potrebno da bi shvatio čovjek poruku Kur'ana da mora da zna ko su Kurejšije i ko je Ebu Leheb i šta su Benu Israil i ko je Hudhud i šta je Bilkis i tam. Ne. Znači, za osnovnu poruku Kur'ana, da čovjek shvati obaveznost činjenja ibadata samo Allahu, mržnju širka i te stvari, nepismen čovjek da čuje da mu neko pročita prevod Kur'ana ili samo dio Kur'ana, jer svaka stranica mushafa, odnosno svaka stranica prevoda Kur'ana, obiluje nabojem tevhida, 3-4 stranice Kur'ana da pročitaš, a slodin ti treba biti jasan. Jer nema 2-3 stranice da se nadovežu, a da nema žestokog ukora, širka i podsticaja na ibadat samo Allahu. Tako da ne želim reći da bi shvatio Kur'an, ti moraš čitat 5 knjiga i znat dosta sire i mnogo hadisa i na nekoliko hutbi predavanja biti. Ne. Kažem, osnovnu poruku Kur'ana svako može da razumije. Međutim, da dobro shvati Kur'an, da dobro razumije šta Allah kaže, praktično u svakoj suri, zaista je potrebno da čovjek poznaje kur'anski kontekst. Da kažem, pozadinu ili atmosferu ili geografsko okruženje, gdje se to dešavalo, gdje su živjeli ljudi i kako je to stanje tada bilo kad se Allah obratio tome narodu i historijski moment, kada je to bilo i u kom momentu, u kom vremenskom periodu i tako. A to opet poznavanje sire, geografija tog predjela, historija tog reona, historijsko doba tog predjela, to je poznavanje sire. To je čovjeku potrebno za precizno i detaljno shvatanje kuranskog teksta i Allahove poruke, zaista je to potrebno više nego što čovjek može i pretpostavljati. Eto, pogledajte samo u zadnje 10 sura, u zadnje 10 pogleda Kur'ana. Da ne idemo dalje, da ne pričamo o suri Bekare koju što otvoriš, tako reći nakon 4-5 stranica, وَإِذْ أَحَذْنَ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِلِ, kad uzasmo zavjet od sinova Israilovih. A čovjek ne zna ni ko je Israil, ni ko su sinovi Israilovi, ni kakav to zavjet, ni kad su ga prekršili i tako dalje. Ali kažem, eto samo na kraju 10, zašto kažem 10 sura? Zato što su zadnjih 10 sura, odnosno poglavlja Kur'ana, upravo one koje ljudi najviše iščitavaju i najprije njih nauče i memorišu. Pa neki musliman ili neko ko se samo pripisuje islamu, ako zna 5 ili 10 sura, to su te sure, tih zadnjih 10 sura. Ako zna džuz ili dva, rijetko ili nemoguće da ne zna tih 10 sura. Znači zna tih 10 sura i onda ame džuzi ili neki drugi džuzi iz početka i krenuo da uči par stranica Bekare ili odabranu neka svidla mu se sura Jasin ili sura Kehf i tako dalje. Ali uglavnom teško naći čovjeka koji zna 3 stranice Kur'ana, 2-3, a da ne zna ovih 10 sura ili većinu njih. I ne samo to, nego čovjek kada njih memoriše i upamti 10 sura posljednjih, iako nauči džuz 2, 5, 7, nažalost, gaflet, nemar, i vrijeme u kome živimo, i brzina, i obaveze, i nedostatak imana čine da i čovjek koji zna i 5, i 7, i 10 džuzeva, često, ako ne na farzu, onda na sunetima uči često baš te kratke sure. Tako da ono imaju zaista veliki značaj da su tako kratke i da se muslimani često njima služe i uče ih stalno namazu i sl. I kažem, pogledajte u njih, čak u tih posljednjih 10 sura, većinu njih, od tih 10, veći dio njih, 7-8 da ne kažem, ali veći dio njih nikako ne možeš razumjeti ako ne razumiješ i ne poznaješ, kažem, kontekst, historijsku pozadinu, geografsku okruženje, atmosferu o kojoj se govori. Recimo, sura Inna a'tajnakel keuzer. Njeno značenje nije nejasno, ali je lijepo znati i čovjek je bolje razumije ako zna sebe njenog objavljivanja, odnosno način njenog objavljivanja da je poslanik sa Seleme spavao u mjestu jedne neprilike i da se nasmiješio i kad se probudio da je ashabima rekao da mu je Allah objavio suru i znači u snu mu je objavljena i proučio je ashabima prisutnim tu. Znači tako je nastala i na taj nakil Keuser, da ne govorim što neko prevodi Keuser mnogo dobro, a neko prevodi da je to rijeka u džennetu. Nakon toga sura Kul huvallahu ehad, njeno značenje je predivno i može se razumijeti i bez mnogo tumačenja, ali ipak ona ima svoju pozadinu, a to je to da su mušlici došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu koje je porijeklo Allahovo. Odnosno, ja sam sin toga, on je toga, on je toga, Allah, kako je, ja, pa Allah objavio, reci, Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lam jelid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ehad. Reci, on je Allah, jedan je, Allahu samed, Allah je utočište svakom, je neko preveo, međutim, doslovce es samed je onaj koji svakome treba, a njemu niko nije potreban. Onaj od koga svi zavisa, on je neovistan. Lem jelid, wa lem jure, nije rodio i rođen nije, i nikomu nije ravan. Ili sura Kulijaju hel kafirun, ima i tekako povod objave, da su mušlici došli poslaniku za selem, pa su mu rekli, hajde ti godinu dana obožavaj naše božanstva, pa ćemo mi u godinu dana da obožavamo tvoga Boga. Oni su ga obožavali, oni su činili ibadat Allahu, ali i drugima. U smislu, obožavaj ti sad naša božanstva, pa ćemo mi samo Allaha, kao što ti to zahtijevaš godinu dana. Pa Allah objavi, reci, o kafiri, niti ja obožavam ono što vi obožavate, vi ne obožavate onoga koga obožavam ja, lekum dinukum ili jedin, vama vaša vjera, a meni moja vjera. Ili sura Iza ja'a nasrullahi wal fath. Čovjek može pročitati i shvatiti da Allah kaže kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i kad vidiš da ljudi u Allahu vjeru skupinama u gomilama ulaze, ti veličaj svoga gospodara sa hvalom i slavi ga i traži oprosta, on je zaista onaj koji prima pokajanje. Ali kažem, pravo shvatanje konteksta i značenja jeste ulazak ljudi u Allahovu vjeru nakon osvojenja Mekke, odnosno zaista kada čitav arapsko poluostrvo prihvatilo islam i kad su plemena i plemena dolazili da daju prisegu, odnosno bej'u ili zakletvu na vjernost pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Spomenuo sam 4 sure, Keuser, Kafirun, Kul huvallahu ahad i Iza ja'a nasrullahi wal fath, a da ne govorim o sljedeće 3 sure od tih 10, kod koji zaista teško da se razumije o čemu se uopšte govori ako ne znaš podatke iz historije, iz sire. Kada Allah kaže, li ilafi Kurejš, ilafihim rihlete šita'i wa sajf. Zbog navike Kurejšija, zbog njihove prakse, da i leti i zimi putuju, neka oni čine ibadet gospodaru ove kuće, koji ih hrani, straha, brani. Dakle, Kurejš, onaj ko ne zna nimalo pozadinu historijsku Kur'ana, odnosno siru, poslanik sa sredom, on ne zna šta je Kurejš. Kamo da zna šta su to njihova dva putovanja, leti, zimi i tako dalje. Ili kada Allah kaže, tebe tjeda ebi lehebim wa teb, Allah proklinje ruke Ebu Lehebove i njega samog i proklinje njegovu ženu, Hammalet al-Hatab, koja nosi granje. Ko ne zna siru poslanika sa sredom, ne zna o čemu se govori. Ko je Ebu Leheb sad? Ili kad Allah kaže elem tere kejfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil i objašnjava postupak njegovu kaznu nad ashabil filom, nad vlasnicima slonova, kakvi slonovi, kakve ptice, kakvo kamenje s neba, od gline, od... Razumijete? Dakle, bez tog historijskog konteksta imamo ovo što imamo danas. Svako može da tumači Kur'an kako on hoće. Mislim, ne može, ali svako se hvata tumačenja. Znam taguta iz parlamenta, čovjek koji je u crnogorskom parlamentu, koji tvrdi da Kur'an priznaje da islam toleriše druge vjere. Ne da ih priznaje da one postoje. Kur'an priznaje da postoje. وَلَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّ تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ Nećete mu biti zadovoljni. Jehudu وَلَنْ نَصَارَ Niti židovi, niti kršćani, sve dok ne prihvatiš njihov put, njihov din, njihov millet, njihovu vjeru. Kur'an priznaje da oni postoje. Međutim, čovjek klanja 5 vaktova namaza, a tagut, lažni zakonodavac u parlamentu Crne Gore, kaže meni, prije 12 godina recimo, kaže meni, otkud tebi to, na moje neke riječi, kaže, otkud tebi to, kad islam i Kur'an tolerišu i prihvataju i priznaju, kažem tolerišu, odnosno priznaju druge vjere. I to ima smjelosti još da potkrijepi, da dokaže značenjem ajeta lekum dinukum velije din. Vama vaša vjera, a meni moja vjera. Ajet koji je osnova razumijevanja beraeta, odricanja. Dakle, kontekst toga i značenje toga i pozadina svega toga i praksa poslanika sa vaselim je takva da to lekom dinu kuvalije din znači čeraj se tamo. Dakle, nemamo ništa s vama. Vama vaša vjera, a meni moja vjera. Totalno odricanje, totalno pravljenje razlikovanja u vjeri. Odricanje, mržnja, neprijateljstvo. On uzme taj ajet da njime dokazuje kako islam kaže priznaje druge vjere. Vama vaša vjera, meni moja i kao u smislu, jel, tu smo sad, saradnja neka nešto. Zašto? Zato što ne poznaje siru. Zato što ne poznaje siru. Zato što ne zna da je poslanik sa Seleme već prvih nedelja ili mjeseci odmah u prvom susretu sa Ebu Bekrom, koji je čuo, Ebu Bekr, kao smo govorili toliko puta, čuo od mušlika Mekke, od Kurejša, da poslanik sa Seleme tekviri svoje pretke i obožavaoce kipova, ne čini ibadet kipovima i smijava se sa umom, sa razumom Kurejša. Dakle, takav čovjek ne zna to, ne zna siru i ne zna da je Ebu Bekr u stvari primio islam na taj način što je čuo nešto od Kurejša i pitao ga, e hakun ma tekulu Kurejš, ja Muhammed. Je li istina to što govori Kurejš, što govori naš narod o Muhammede, min terkike alihetena, da ostavljaš ili što govore o ostavljanju tvome božanstava, u tesvihike ukulena i o ismijavanju razuma naših naroda, u tekfirike abaena, i što govore o tvom tekfiru naših predaka. Znači, nema religijskog pomirenja i saradnje i da se nađemo na pola puta i da se razumijemo i da se slažemo. Takav koji ovo kaže ne zna da je Allah poslanik za selem u prvim mjesecima svoje objave njemu i svog poziva, dok je još činio, kažem, privatnu davu, da mu je došao Amr ibn Abese i kad ga je pitao ko si ti vjerovjesnik, kako, šta znači vjerovjesnik, Allah me je poslao. Vobi eji šeji ne vselek, a čime te je poslao, pita Amr ibn Abese, on kaže, erseleni bi silet il arham, wa kesrid euthan, wa eji wahad Allahu la yushreku bihi šeju. Poslao me je Allah Poslao me sa vezivanjem ili spajanjem ili učvršivanjem rodbinskih veza i poslao me sa lomljenjem kipova i poslao me sa porukom ili sa time da se Allah čini jednim i da mu se niko ne čini ravnim. Dakle, Allah me je poslao sa lomljenjem kipova, sa kršenjem kipova. Dakle, takav ne zna siru i ne zna ili neće da zna da je Allahov poslanik sa seleme nakon oslobođenja Mekke, o čemu ćemo inša Allahu ta'ala, ako Allah da vremena i života i prostora i volje i snage, da dođemo do tog momenta kada poslanik sa seleme oslobađa Meku i onda šalje ekspedicije, šalje odrede da poruše hramove, da poruše lažna božanstva, da poruše kipove koji su se dalje od Kabe obožavali, kojima se činio ibadat mimo Allaha. A prethodno, naravno, očistivši Kabu od 360 lažnih božanstava. Od kamene i od drveta. Znači, nije ušao da pregovara i da kaže lekum dinu kum velije din, znači imate vi svoju vjeru, može jedan zid od Kabe nama, dva zida od Kabe nama, a ova dva za vas, ili čak jedan nama, mi imamo jednog Boga, ali imate 360, pa vam treba bar tri zida, Kabe i tako dalje, ne do Allah. Već je porušio sva ta božanstva, a potom poslao svoje ashave, poslao je Halid ibn Velida sa 30 konjanika da sruše hram takozvane boginje Uza. Poslao je Sa'da ibn Zejda sa 20 konjenika da sruše hram takozvane boginje Menat na obalu Crvenog mora, Kabe sini. Pa je poslao Amr ibn al-Asa i odred konjenika da unište Suwa'a. Postao je kip Suwa'a još iz vremena Nuha a.s. U suri Nuh se spominje da su govorili na da'avu Nuhovu, na poziv Nuhov da batale ibadet kipovima, wa qalu la tadharunna alihatakum, govorili su ne napuštajte svoja božanstva, wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, i ne napuštajte nikako niti wadda ni suwa'a ni yaghutha ni ya'uqa ni nasra. Pet božanstava dobrih ljudi iz vremena prije Nuha alejhi salam, ali vremenom nakon što oni umrli, ljudi su počeli prvo šejtani došapnuo da nacrtaju prvo njihove slike, prvo slike prije kipova, prvo da nacrtaju njihove slike, tu gdje su se sastajali da bi vidjevši njih dobre bobožne ljude, zaista su to bili, da bi ih podsjetili na ibadet i kad god njihov lik vide da se sjete Allaha i da čine ibadet, a onda vremenom i počeli da je obožavaju kipove, da prave s njihovim likovima u njihovom obličju i vremenom su počeli njima da čine ibadet. Prvo su ih samo štovali, poštovali, nakon toga su ih molili da oni prenesu Allah, ne mole njih, da im daju nešto, ali mole njih šefat da učine, odnosno mole njih da Allah prenesu dove, jer su oni kod Allaha ugledni, tako da što je već veliki širk, a onda još pečatiraju to, tražeći od njih direktno ono što ti ljudi svakako nisu kadri. Oni nisu kadri, naravno, ni šefat da čine, osim ako Allah to dozvoli, a kamoli da oni ispunjavaju potrebe. I kažem, ostatak tih kipova, jedan je bio Suwa, ljudi su ga obožavali, ideli na polotuku, pa je Allah poslanik sa sve poslao Amra ibn Asa. Dakle, čovjek koji lupa i koji kaže ajet lekum dinu kum velije din je dokaz za vjersku toleranciju i vjersko razumijevanje i priznavanje drugih vjera i njihove, hajde kažemo, istinitosti, i oni imaju svoje vjerovanje, mi vjerujemo, pa vidjet ćemo sunjem danu koju pravu i tako dalje. Uzimanje ovakvog ajeta, to je drskost i bezobrazluk, ali ipak bezobrazluk koji je produkt neznanja i nepoznavanja sire. Ili mnoga pitanja. Mi smo svjesni danas da se sudaramo, da nailazimo na pitanja koja su aktuelna i često su zanimljiva i često se postavljaju i na njih odgovara kuso i repato, pa onda poneko pita hođu u džamiji ili na internetu, na forumima i negdje po Facebooku vidjet ćete, znači kad se raspravlja o višeženstvu, vidjet ćete mnoge ljude koji zagovaraju da nešto znaju o islamu ili lupaju i mlataraju ili zaista su završili neke takozvane islamske škole, ali dođu i kažu jeste, dozvoljeno je višeženstvo, da čovjek ima više od jedne žene, ali to je samo kad izginu muškarci. To je samo kad mnogo muškaraca pogine, to je bilo u vrijeme Muhammeda, ali ih je salam, kažu, i onda mnogo je muškaraca ginulo, bilo je bitaka, i pošto je mnogo bilo udovica, mnogo žena, ostali je tima, siročadi, djece, da bi se takve žene prehranile, onda je bila eto nekakva nužda i onda je bilo dozvoljeno, a to danas ne važi, čućemo. Opet zašto? Takva lupanja, zato što ljudi ne poznaju siru, ili posebno kad se pita na internetu, to vrlo se često može naći, na naglabanje oko toga koja je rodbinska veza najbliža da se može oženiti čovjek, da li je dozvoljeno da oženiš ženu koja ti je četvrto, peto, sedmo, osmo koljeno i onda vidiš neke glavonje koje odgovaraju da je sve manje od petog ili osmog i ne znam koje koljena, da je to zabranjeno, da je to gadno, da je to incest, da je to rodbina, da je to zabranjeno i tako dalje. Ili čućemo i zvaničnike iz takozvane islamske zajednice, ljude plaćenike, ljude sluge zapada u Ahmedijama i u džubadima koji kažu kad se pomene islamsko osvajanje ili borba ili džihad, Oni kažu na džihad je dozvoljen borba, ali samo kao odbrambeno sredstvo. Kažu jeste, ali samo kad nas neko napadne, kad muslimani budu napadnuti od neprijateljske vojske, pa normalno, nemojte se čuditi, svako pravo i svaka etika i sva historija dozvoljava svakoj naciji da se brani, da brani svoju teritoriju i svoj narod. A time lažu na Allah i čak će dokazati ajetom, lažno i pogrešno prevedenim od strane Besima Korkuta i sličnih, koji za ajet, gdje Allah kaže u suri Bekare, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. I borite se na Allahom putu protiv onih koji se bore protiv vas, وَلَا تَعْتَدُوا. I nemojte prekoračivati granice, nemojte činiti nasilje. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah zaista ne voli one koji prelaze granice. Znači, ako vas napadnu, ja kažem, jeli, ako vas napadnu, uzvratite istom mjerom, ali nemojte, ako su vam ubili žene, izrobljenike i tako, dozvoljeno u nekoj mjeri se osvetite, ali ne idite preko toga. Došao je Besim Korkut, prevodilac Kur'ana, i napisao je da to znači وَلَا تَعْتَدُوا, ali vi ne započinite kavgu. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah ne voli one koji započinju kavgu. I šta zaključuješ? Da je zabranjeno da napadaš nevjernike. Jer ti zapodijevaš kavgu. A ulema Islama i džma svih učenjaka Islama, saglasnost je na tome da postoje dvije vrste džihada. Odbrambeni džihad, džihad borba kojom se odagnava prijetnjom pramuslimanima, njihovi napadi, njihove spletke, i džihad od taleb, džihad traženja, traženja čeranja njih, traženja njih u njihovim nastambama. Znači, napad na njih, napad, širenje, kako Islam iz Mekke i Medine došao u Šam, kako je došao u Afganistan, u Horasan, kako je došao u dijelove Iraka, Irana, u Egipat, Sjevernu Afriku, kako je došao do Španije, do Endelusa, nego sabljom, sabljom. A onda oni dođu i lažu i kažu, ne, Islam se nije širio sabljom. I navedu primjer Indonezije, koja danas jeste najmnogoljudnija zemlja u kojoj stanovništvo se pripisuje Islamu, takozvanih muslimana, zaista najviše, preko 200-230 miliona ih ima. I to je jedno od rijetkih slučajeva da zaista muslimanska vojska nije tamo osvojila vojno tu zemlju, već je Islam zavladao na taj način da su ljudi, zaista trgovci, odlazili tamo muslimanski i bili izuzetno pošteni i dobri trgovci i radni, a pobožni. I imali svoju robu, klanjali, ostavljali, oslanjali se na Allah, ostavljali robu, klanjali malo dalje, tako, a bili pošteni u vaganju i tako. Činili davu i ljudi su malo po malo prihvatali Islam i Islam je zavladao tim ostrvima. Današnja Indonezija, Malezija i tako dalje. I Allah je htio da tu bude najviše stanovništva koje se danas pripisuje Islamu, ali to je usamljeni slučaj da neka zemlja postala muslimanska u istoriji, a da nije sabljom osvojena. I oni uzmu i kažu, Islam se nije širio sabljom, Islam zabranjuje, i onda prtljaju i kažu, Islam zabranjuje da se u vjeru silom nagoni, što je istina, da se pojedinci, ljudi ili nacije čitave, da se silom nagone da prihvate vjeru i ubjeđenje. Allah ne želi lažno ubjeđenje i lažno pripadnost Islamu i pripadnost Islamu koja je izazvana sabljom nad glavom. To Allah ne želi. Allah želi uvjerenje, iskrenost. Ali oni uzmu to što je istina da bi slagali da se Islam kao vjera, kao osvajanja, kao zauzimanje teritorija, da se nije širio sabljom, i kaže evo primjer, šta će vam bolji primjer od Indonezije, kad nikada muslimanska, što kažu čizma, odnosno muslimanska vojska tamo nije kročila, a postala je zemlja muslimanska. Dakle, lažna Allaha, lažna historiju, a da ne govorimo o propisima ratnog plijena, kad bi to neko pitao te plaćenike u Ahmedijama, o propisima ratnog plijena, o propisima robova, robinja, ratnih zarobljenika i tako dalje. Također reći će, nepoznavajući siru poslanika sallallahu alejhi ve selleme, mnogi lupaju i kažu Islam je demokratija. Zato što njima u glavi demokratija, ono, većina, zašto da nas pet trpimo od vas dvoje pritisak, kad je nas više? Ja, kao logično je po njima da nas petorica se više pitamo nego ti sam i slično, i onda Islam je demokratija jer uvažava svačije mišljenje, sloboda govora i tako dalje, što u Islamu zaista postoji do neke mjere, sloboda govora, poštivanje svačijih prava i tekako više nego u samoj demokratiji i tako dalje, ali naravno ne da većina odlučuje i ne da ljudi kroje zakone. Znači, neki kažu da je Islam demokratija, a opet s druge strane, jedan od tih glavonja je rekao Isus i Muhammed su bili komunisti. Zašto? Zato što komunizam zaista brani da se ljudi, odreći komuna, zajedništvo, komunizam brani da se ljudi neograničeno bogate, već teži ka navodno ravnopravnoj raspodjeli, da svi imaju slično ili isto imetka. I sad neko ko, nažalost, u komunizmu vidi ljepotu umjesto islamu, onda kroz prizmu komunizma gleda na islam i kaže, a evo ga, islam je čisti komunizam, mašala, u smislu kako je dobar islam, kao komunizam, to je apsolutna pravda, da svi imaju isto, da se niko mnogo ne bogati i tako da islam je zaista u sredini između kapitalizma i komunizma. Zaista tako. Islam je između kapitalizma i komunizma. Između kapitalizma da brani da se ljudi baš neograničeno bogate, tražeći od ljudi da udjeljuju zekat, posjećući ljude da udjeljuju sadaku, posjećući ljude da udjeljuju na Allahovom putu kad zatreba borba, dava i slično, da budu samilosni, da ih natjera, da ih motiviše, da troše imetak, posjećući ih da se oslobađaju imetka da bi lakše na sudnjem danu na rampi prošli, na checkpointu, na nečemu što je poput carine, sa što većim prtljazima dođeš, sve iako je sva dozvoljena roba na dunjalučkim carinama, lakše prođe onaj koji ima jednu malu tašnicu. A ti koji imaš 15 kofera, iako su puni samo halal robe, tvoje lične garderobe, ti ćeš ipak ostati sat vremena na provjeri. Znači, iako prođeš, proćeš mnogo kasnije nego li onaj, a kamoli ako posumnjaju ili ti nešto podmetnu ili misle da nosiš nešto sumnjivo ili. Znači, onaj ko nosi jednu malu tašnicu će sigurno brže i lakše proći, tako i na sudnjem danu, kogod je mnogo imetka imao i ostavio i ulago i vrteo i ostavio svojim nasljednicima, bit će pitan više nego li onaj koga nije ni imao. Pa kaže, islam nije poput kapitalizma na taj način, ali je daleko od toga da je poput komunizma, da izjednačava i lenštinu i radnika i nepismenog i učenjaka i hamala nosača i biznismena i privrednika i onoga koji ulaže i koji rizikuje, koji vrti svoj imetak i tako dalje, tako da je negdje između. Uglavnom, lista zabluda i lista nejasnoća i lista grešaka i potvora, svega što proizilazi iz nepoznavanja sire i historije, ta lista je poduža, spisku skoro da nema kraja, spisku njihovih laži na islam, koje čine ili ne znajući ni sami, pa lažu i lupaju, a neće da kažu da ne znaju, što najčešće biva slučaj, ili znaju dio te istine ili istinu po tom pitanju, ali prikrivaju od onih koji ne znaju. Pa kažem, značaj razumijevanja sire i historije je ogroman. Čak i kad kao mualim čovjek podučava djecu, potrebna je neka priča, neki primjer, da im to slikovito prikaže, da im to objasni, da im to dočara. Čak i neka dobra hutba koja se čovjek sjeća, koja ga je dirnula, koja ga je potakla na razmišljanje, možda na pokajanje, u njoj je vrlo vjerovatno bila priča u toj hutbi, u tom predavanju, u toj knjizi, neka priča, neki događaj, neki primjer koji ti je pomogao da neku stvar bolje razumiješ, da je emotivno doživiš, da djeluje praktično, stvarno, da djeluje sveže. Upravo je takav slučaj sa čitavom sirom Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jer kad se spominju, kad se nabrajaju ti nevjerovatni, zadivljujući kvaliteti i osobina Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, pa i osobine ashaba, kada se to spominje onome ko ne poznaje život poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji iznova sluša o njemu, kad se sve to njemu spominje, to bude ipak samo nekako teoretski fino, ali teoretski apstraktno, kao kad ti neko uporno priča o bogobojaznosti i ponavlja takva, takva bogobojaznost, bogobojaznost i spominjati u nedogled, citirati ajete, mišljenja učenjaka o takvaluku i tako, šta je to takva, ti možeš biti zainteresovan, možeš biti informisan, podučen, možeš to upamtiti, možeš to prenijeti drugom i citirati te govore što si upamtio. Međutim, kako ćeš najbolje to osjetiti, doživjeti, kako ćeš to najbolje u svome životu primijeniti? Treba nam nešto humano, da nam prikaže šta je uistinu prava manifestacija takvaluka, bogobojaznosti. Kako se ja mogu od toga okoristiti i to primijeniti? To je najveća potreba nama danas. Neki kao da smatruju da nam je potrebno znanje i samo znanje, i samo spominju znanje. Međutim, živimo u doba i u eri informacija. Šta ti treba? Treba ti prevod Kur'ana, bukvalno za 30 sekundi na bilo kom uređaju, tabletu, pametnom telefonu, laptopu, desktopu, pametnom TV-u danas, za 30 sekundi možeš dobiti prevod Kur'ana na bosanski jezik 2, 3, 4, a na engleski 5, 10 ili 15 prevoda Kur'ana. Za minutu, znači konkretno čitavih prevoda ili ti ajeta i taj kako je preveden na engleski jezik ili na njemački jezik ili na bosanski, albanski jezik od strane 2, 3 ili 5 prevodioca, taj isti ajet. Za 30-50 sekundi ukucavanjem u pretragu. Hoćeš tefsir Kur'ana, određenog ajeta, da ne kažem za 30 sekundi, ali za minut ili dva možeš dobiti kroz pretragu tefsir, odnosno komentar tog ajeta od strane Ibn Kathira, od strane Kurtubija, Taberija, Begavija itd. Ili ti ne određenog ajeta, nego za desetak sekundi, ako ne i manje, skineš tom, jedan tom tefsira, jedan muđelet, jednu knjigu tefsira. Znači, ako ima tefsir 12 tomova, za minut i po dva možeš skinuti 5-6 hiljada stranica teksta. Svaka knjiga ima 500 stranica. 10 tomova, 5000 stranica tog tefsira. Za 2 minute, jedan tom skida za 10 sekundi. S od brzine interneta, ali tako? Hoćeš odgovor na fiksko pitanje? Od važnih svakodnevnih pitanja vezanih za namaz, vezanih za abdest, za post, do nekih rijetkih, manje važnih pitanja tipa transplantacija bubrega, da li je dozvoljeno uzeti bubreg, dati, prodati bubreg, do razlike između čupanja i kraćenja brkova ili ti čupanje i kraćenja obrva i sličnih stvari, sve nakon ukucavanja 2-3 ključne riječi u Google pretragu. 3 riječi prepoznatljive, 2 ili 3 za to pitanje i dobijaš odgovor od nekoliko nazovi učenjaka ili uistinu učenjaka ili fetvi itd. Ovo ne hvalim i ne preporučujem kao odgovarajući način dolaska do informacija, a posebno ne kao pravi način i prikladan način učenja, sticanja znanja, ali govorim, pokušavam da ilustrujem poentu, a poenta je da su informacije zaista dostupne, informacije, lako dostupne, više nego prije, dostupnije nego ikad. Ali ljudima koji se osjećaju muslimanima, onima koji se samo pripisuju islamu, ali istinskim muvehidima, fali im znanja. I pored svega toga, fali im znanja, a ako znanje isteknu, fali im iskrenosti, rada, truda, fali im dijela. Zašto? Fali im primjera, fali im motivacije. Fali im motivacije. Sama sirova informacija nije dovoljna. Treba ti primjer. Takva o kojoj pričamo, treba ti anegdota o hrabrosti, o zuhdu, o skromnosti, o darežljivosti, treba ti priča, treba ti primjer, konkretni primjer iz života ashaba, iz života poslanika, zasadne kako su oni to primijenili, kako su oni postupili, to je sira. A u svijetu u kome živimo danas, na ulici, u komšiluku, na poslu, na društvenim mrežama, otvore se rasprave i diskusije u kojima se napadne islam, u kojima se napadne Allahov poslanik, u kome se napada i laže i bljuje na islamski propis. Ljudi ili ne vide mudrost nekog propisa, ili ne razumiju, ne znaju historijsku pozadinu nekog događaja, ili mudrost i potrebu nekog postupka, pa napadnu. Njih treba zaustaviti, usta im začepiti, a čitaoce, pratioce te zablude, zaštititi te zablude. Ako ti kao musliman ne umiješ, ne možeš odgovoriti na ta pitanja, na te optužbe, ko može? Trebamo li čekati da lik poslanika s.a.v. danas brane humanitarne organizacije, ili neki objektivni, pravedni nevjernici, kao što su to činili nekada Goethe, Tolstoj, George Bernard Shaw i slični književnici, naučnici, koji su hvalili poslanika s.a.v. i govorili o veličanstvenosti njegove misije, njegovog djela itd. Iako su bili nevjernici, iako nisu primili islam, ali su hvalili i veličali njegovo djelo. Trebamo čekati da poslanika s.a.v. danas brane takvi, ili da mi poznajemo siru, imamo ispravan nijet, imamo ispravne informacije, i način da to mi činimo. Zato moramo znati o životu poslanika s.a.v. A i mimo branjenja njega i islama, rečeno nam je da nam je u tome jedina, upoznavanju sire, upoznavanju njegovog života i njegove upute, da nam je u tome jedina i dovoljna uputa. Jedini i dovoljni primjer i uzor. Pa Allah rekao, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَقَدْ naglašavanje, teukid, pojačavanje, uistinu, sigurno, zaista, uvijek je bila i uvijek će biti lekad kane lekum fi rasulillahi. Uvijek je bila i bit će vama fi rasulillahi, unutar, u njemu, u poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Potpuno, dovoljno, dostatno, sve što vam treba, unutar toga, uswetul hasene, najbolji primjer, najbolji uzor. Najlakše se kratko prevede kao, zaista u Allahovom poslaniku imate najbolji primjer ili divan uzor. Međutim, ovdje je zaista pojačavanje i zaista naglašavanje da uvijek je bilo i bit će i sigurno i zaista u njemu, poslaniku s.a.v., ne kaže u njegovoj uputi, ne kaže u njegovom životu, u njemu samome, odnosno unutar toga potpuna i dostatna i dovoljna, konačna, krajnja uputa, najbolja uputa vama. Dakle, bez trunke i bez cijenke sumnje, u poslaniku s.a.v. imate najbolji, krajnji, dovoljni primjer i uzor koji će vam biti rješenje za svaku situaciju. Jedan čovjek, 63 godine života, 23 godine objave, 3 godine privatne dave, krivenja, nakon toga 10 godina javne dave, ali potlačenosti i iskušenja i fitne i fizičkog zlostavljanja njega i njegovih ashaba, a nakon toga 10 godina ponosa i snage i borbe i rata, najprije period dječaštva kao jetim, momačko doba kao čobanin, kasnije trgovac, on kao sin, bratanac, Ebu Talibov, jel? On kao muž i otac, kao komšija i sugrađanin, el emin, el sadikul emin, kao vjerovjesnik i poslanik, kao daija, kao strpljivi pozivač u vremenu slabosti i potlačenosti, on kao muhađir i seljenik, on kao vladar mlade novonastale zajednice, možemo reći države u Medini, on kao vjerski duhovni vođa, kao politički svjetovni, kao vojni lider, strateg, pregovarač, ratnik, borac, sve u jednom čovjeku čiji životopis zaista nosi odgovor i rješenje za svaku situaciju. Za svaku situaciju u kojoj se musliman nađe i može naći. To ne kažem ja, to kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kada je rekao لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. U Allahom poslaniku sa sveme zasigurno imate potpunu, čitavu, konačnu, najbolju uputu. Neko će reći, u redu je to, ali danas su muslimani u manjini, u teškom stanju, okruženi su kufrom svake vrste, a opet Allah je rekao, vi u Allahom poslaniku sa sveme imate najbolji primjer i uzor. Primjer i uzor kada biti blag i strpljiv, kad biti nepokolebljivo čvrst i ustrajan, kada biti mudro, tolerantan, kada na grubost odgovoriti grubošću i biti u tome pravedan, ali treba sjesti i čitati, treba sjesti i slušati. Ako nam je teško odvojiti 2, 3, 5 sati nedjeljno, ne kažem dnevno, ali ako nam je teško odvojiti 2, 3, 5 sati nedjeljno za izučavanje života Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, za saznavanje o tome i za razmišljanje o tome, onda zaista imamo veliki problem. Učiti siru, razumjeti životopis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, podučavati naše porodice, našu djecu poukama i mudrostima, lekcijama iz sire, odgajati generaciju da u svemu traži, da u svemu nađe i vidi primjer u siri, u postupku Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ovo je bio govor o važnosti izučavanja sire, iako ne nužno vezan za historijski moment o kome govorimo, ne nužno smješten u kontekst spomena ashaba po imenice koji su prihvatili islam u vrijeme privatne dave, oprezne selektivne dave, a prije javne obznane i poziva u islam, ali kažem, postičem sebe i vas na izučavanje suneta poslanika sa sveme njegove sire, njegovog životopisa, historije islama, inače i nakon toga historije životopisa ashaba, tabiina, zlatne generacije islama, hulefaj rašiduna i nakon njih, emevija, abasija, slave islama, da bismo stekli Allahovo zadovoljstvo i kažem da bismo u životu na ovome svijetu imali prave primjere i prava rješenja za sigurne probleme na koje sigurno nailazimo. Inša Allahu ta'ala, na idućem predavanju ćemo u kontekstu ovoga, jer sam malo prije spomenuo neukost mnogih koji pričaju o islamu i naravno posebno neukost i neznanje onih koji se islamu pripisuju, opšte mase, između ostalog spomenuo sam i fenomen ili pitanje krvnog srodstva koje je dozvoljeno za sklapanje braka međusobno, koliko čovjek sa ženom koju želi oženiti smije rodbinski da bude blizak, da to ne bude grešno i da bude normalno i da bude dozvoljeno u islamu, pa će to biti tema sljedećeg predavanja, inša Allahu ta'ala, jer ćemo u tom svjetlu spomenuti neke bračne veze koje smo već spomenuli. Poslanikova, sallallahu alaihi wasallam, kasnije u ženitbu sa sestrom Abdullah ibn Džahša, Zainab, kasnije davanje poslanikove, sallallahu alaihi wasallam, kćeri Fatime, Ali ibn Abi Talibu, a već smo spomenuli brak Sa'ida ibn Zejda ibn Amra ibn Nufejla sa Fatimom bint al-Khattab, sestrom Omerovom i tako dalje, pa želim to da spomenem zato što je korisno i zato što nisam naišao ni na jedno predavanje, ni na kakav tekst na tu temu, osim da neko stidljivo odgovori. Ali vrlo aktualno, vrlo potrebno, naš narod često ovo želi da zna i na mnogim, svi smo svjedoci, da na mnogim sjelima, dženazama, nekakvim izjavljivanja, rekli bi Hrvati sućuti ili saučešći ili hajtara i slično, ili na svadbama i sličnim proslavama ili žalopojkama, da se dohvate ove priče i da gunđaju i da onda čovjek ili ne zna da odgovori, ako zna da odgovori, ne zna kako to da umota i kako da im kaže istinu, a da oni ne zagrokću i ne napadnu islam i muslimani. Allah, prosti nas u putu.